มีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจนะครับด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อปัญญาเราเข้มแข็งเห็นอารมณ์ดับแล้วเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราละซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานการทำกรรมก็ไม่มีการผิดศีลก็ไม่มีถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยก็ทำให้เรารักษาศีลด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญามันก็จะดีทั้งศีลซึ่งเป็นอธิศีลอธิศีลเนี่ยเป็นศีลที่จะประกอบด้วยจิตตั้งมั่นมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้ปัญญารักษาศีลเป็นศีลในองค์มรรคจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นทั้ง3ตัวเมื่อฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยกองของสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยประกอบด้วยมรรค3ตัวในกองสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าปราศจากความเพียรสติก็ไม่ระลึกรู้ที่ปัจจุบันถ้าปราศจากสติสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นขึ้นมามันสามตัวเมื่อฝึกจนตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันได้รวมกันในหนึ่งขณะจิตนั้นเมื่อเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัณหาดับอุปาทานดับก็ทำให้สัมมาวาจาที่จะทำให้เราผิดเรื่องการพูดเรื่องพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่สามารถเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราก็หลงไปพูดก็เป็นมิจฉาวาจาแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นอารมณ์อารมณ์ดับเราก็ได้สัมมาวาจาขณะที่เราเห็นอารมณ์ดับปุ๊บเราก็ไม่ทำกายกรรมที่ผิดมิจฉากรรมมันตะก็ไม่เกิดขึ้นกายกรรมที่ผิดก็คือการที่จะไปกระทำผิดเรื่องศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ได้สัมมากัมมันตะเป็นศีลในองค์มรรคขณะที่มีศีลมีสติสมาธิปัญญาเราก็ดำรงชีวิตสัมมาอาชีวะที่ดีเพราะเราไม่ไปผิดศีลข้อ1 2 3เราไม่ผิดมิจฉาวาจาเราไม่ไปกระทำอาชีพที่ผิดนะครับ5อาชีพด้วยกันเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาเพราะฉะนั้นถ้ามีสัมมาอาชีวะเราก็ดำรงชีวิตเพื่อเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาเพื่อมุ่งตรงสู่นิพพานไม่ว่าเราจะมีอาชีพไม่มีอาชีพเราก็ยังทำชีวิตของเราให้มุ่งตรงต่อกระแสพระนิพพานเราอยู่ในองค์มรรคมรรคก็จะเป็นทางหนทางที่ทำให้เราเข้าสู่การพ้นทุกข์ขณะที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นกองของสมาธิแล้วขณะที่เราอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นมรรคตัวที่2เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคตัวที่2เป็นการดำริชอบการดำริคือความคิดนั่นเองการดูความคิดความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยการจะดูความคิดเนี่ยจะต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ซะก่อนเมื่อรูปกระทบนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนั่นเป็นมรรคตัวที่2สัมมาสังกัปปะคือจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานไม่ไปจมกับความคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นคือองค์มรรคแล้วตรงที่เห็นองค์มรรคนั้นนะมรรคตัวที่2เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคตัวที่1เพราะถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วไปแจ้งอริยสัจ4ไปเห็นอริยสัจ4ตรงที่รู้ทุกเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นมรรควิถีเพราะมรรควิถีตั้งมั่นขึ้นมาเจริญมรรคอยู่ไปรู้ทุกรู้ได้วิชา3คือแยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นน่ะรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นผลจากการตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตมีสมาธิที่ถูกต้องไปเห็นไตรลักษณ์นั่นคือไปรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งตรงที่เห็นไตรลักษณ์ได้ผลกลับมา2 อย่างก็คือสมุทัยถูกละ แล้วนิโรธแจ้งขึ้นมาในขณะนั้นเพราะการที่เห็นอริยสัจ4ใน1ขณะแจ้งแล้วก็ทำกิจอยู่นั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างสัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อการแจ้งอริยสัจ4เป็นไปเพื่อนิโรธหรือการดับของทุกข์นั้นที่เราปฏิบัติอยู่เรากำลังทำกิจของอริยสัจมุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานเป็นกองมรรคที่กำลังเจริญอยู่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เป็นกองของปัญญางั้นตอนที่แยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์คือกองของปัญญาถ้าปัญญาเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บก็ทำให้กิเลสดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับแล้วก็ได้สัมมาวาจาจิตที่มีโลภโกรธหลงอยากจะพูดปดพูดจาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ดับจิตที่อยากจะทำกรรมทางกายกรรมก็ดับจิตที่จะทำมิจฉาอาชีวะก็ดับศีลแล้วก็บริสุทธิ์มรรคในองค์ศีลก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เราจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเลยก็มาคิดแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เรากำลังฝึกเจริญมรรคอยู่กำลังฝึกในหนทางอยู่ทำไปเรื่อยๆทำให้มากให้บ่อยจนมรรคทั้ง8สมังคีกันในจิตในหนึ่งขณะนั้นนี่คือหนทางที่เราจะฝึกฝนจิตของเราเพื่อมุ่งตรงสู่ต่อการหลุดพ้นเป้าหมายเราชัดเจนแล้วแล้วก็ลงมือฝึกขณะที่ฝึกในองค์มรรคเนี่ยเราเห็นแล้วไหมทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาขณะที่เห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะเนี่ยความคิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเพราะว่าผัสสะมันตกลงอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเวทนาไม่เกิดความยินดียินร้ายไม่มีตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานถูกละนั่นคือสมุทัยถูกละกรรมเขาเลยไม่มีเกิดขึ้นตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราค่อยๆถอดถอนตัณหาและอุปาทานทำให้อาสวะเป็นกิเลสที่มันเด้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางถูกถอนไปหนึ่งรากถูกถอนไปหนึ่งรากตะกอนที่ทับถมหมักหมมเป็นนิสัยของเราก็ถูกถอนไปหนึ่งรากเป็นเหตุให้อนุสัยที่มันเด้งขึ้นมาเป็นกิเลสที่นอนเนื่องในใจเราถูกถอนไปหนึ่งรากทุกครั้งที่มีผัสสะมีการกระทบที่ปัญจทวารเปรียบเสมือนเรากวนเอาไม้ไปกวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเราอยู่เฉยๆไม่มีอะไรกระทบเนี่ยเราก็มองว่าเราดีนะเวลาเราอยู่บ้านไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราหรือเรากำลังสงบใจเนี่ยเราคิดว่ากิเลสไม่มีแต่จริงๆขณะที่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยกิเลสมันนอนเนื่องมันนอนเนื่องอยู่ในใจเราน้ำที่เรามองใสที่มันใสเนี่ยเพราะเราเห็นมันอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างมันมีตะกอนทับอยู่เวลาที่เอาไม้ไปกวนถึงตะกอนข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นขุ่นขึ้นมาฝุ่นทั้งหลายที่มันทับถมทับถมมันก็จะฟูขึ้นมามันฟูก็ทำให้น้ำเรามองแล้วมันไม่สะอาดสักพักหนึ่งทุกอย่างจบไปมันก็ค่อยตกตะกอนลงไปข้างล่างแล้วก็มองใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเรานิ่งๆเหมือนคนดูดีนะบางคนแต่กิเลสเขายังไม่โผล่ขึ้นมาแค่นั้นเองเราก็ว่าเขาดีเพียงแต่ว่าผัสสะมันยังไม่แรงพอที่จะทำให้กิเลสมันฟูขึ้นมากิเลสก็มี3ชนิดนะกิเลสอย่างหยาบๆที่เราเห็นได้ง่ายที่เรียกว่าหยาบๆคือเห็นที่อายตนะทั้ง6เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นกิเลสอย่างหยาบๆที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะโลภโกรธและหลงเนี่ยเราสามารถเจอได้เวลาตาเห็นก็โกรธหูได้ยินเสียงก็โลภจมูกได้กลิ่นก็หลงใจคิดนึกปรุงแต่งก็โลภะโทสะโมหะเกิดได้ทั้ง6ทวารเลยเราสามารถเจอเขาได้ที่อายตนะเมื่อไหร่ที่กิเลสอย่างหยาบเลื้อยขึ้นมาเพราะอวิชชาจิตไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่แยกรูปแยกนามพอกระทบปุ๊บไม่มีสติปุ๊บอวิชชาเลยพาหลงแต่ถ้ามีสติมันจะพารู้และสมาธิจะตั้งมั่นแยกทำให้ไม่มีเรามีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าไม่มีสติแล้ว อวิชชาจะพาหลงไปมีเราที่ขันมีขันในเรามีเราเป็นขันมีขันเป็นเราเมื่อไหลไปแล้วเนี่ยอวิชชาก็พาหลงก็มีตัวตนแล้วก็พาไปทำกรรมต่อมันกระทบปุ๊บที่ปัญจทวารจิตไหลไปแล้วนิสัยของเราที่สะสมหมักหมมเนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นมาจากอนุสัยอนุสัยจะเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่อยู่ในภวังคจิตของเราดันความโกรธความโลภความหลงที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติขึ้นมาทางกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางที่ทับถมหมักหมมเป็นนิสัยของเราแบบนั้นแบบนี้โกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายแล้วมันก็ส่งมาเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เราสามารถสัมผัสมาได้ที่อายตนะทั้ง6ก็คือโลภะโทสะโมหะทุกครั้งที่เราโกรธไม่ใช่จู่ๆมันโกรธนะเคยโกรธมาหลายชาติแล้วมันนอนเนื่องอยู่ในใจมันเด้งขึ้นมาจากอนุสัยขึ้นมาเป็นอาสวะกิเลสแล้วก็ผลักขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเกิดไม่สำคัญนะสำคัญไม่มีสติ ไม่มีจิตตั้งมั่นจิตไหลไปหามันเมื่อจิตไหลไปหาโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเข้าไปยึดโลภะโทสะควบคุมจิตของเราแล้วก็ไปทำกรรมเมื่อเราทำกรรมด้วยโลภโกรธแล้วก็หลงทำกรรมหนึ่งครั้งด้วยโลภะโทสะโมหะมันก็ทับถมทำบ่อยๆมันก็หมักหมมทับถมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นสันดานของเรามีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาอาสวะกิเลสเนี่ยเราเพลิดเพลินพอใจติดอยู่ในกามได้ทั้งวันทั้งคืนนอนกินเห็นดูเสพกามได้ทั้งวันกามาสวะทิฏฐาสวะบางคนมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อบุญกุศลไม่เชื่อเรื่องของคนที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีจริงไม่เชื่ออดีตไม่เชื่อว่าอนาคตมีจริงไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีไม่กตัญญูไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสังสารวัฏเนี่ยว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไม่เชื่อว่าคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีจริงพวกนี้ไม่เชื่อละเลยไม่ทำคุณงามความดีพวกนี้หัวชนฝาแล้วไม่ฟังทั้งสิ้นทิฏฐาสวะไม่เชื่อฟังใครทั้งสิ้นนั้นการยึดมั่นการที่เราเข้าไปยึดตัวเนี้ยก็เป็นอาสวะกิเลสในใจของคนนั้นกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะเป็นพวกที่ติดใจในภพภวาสวะเนี่ยเป็นพวกที่มีอาสวะกิเลสติดใจอยู่ในภพก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งกระทบแล้วหลงไปที่กระเทือนไปทางความคิดนึกปรุงแต่งจมอยู่ในอารมณ์ในภพสร้างภพอยู่ในกามภพพอใจในกามโลภโกรธหลงพอใจในความสุขความดีความเจริญอีกภพหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็พอใจในการเพ่งนั่งอยู่ก็ดิ่งสงบพอใจในความสงบอีกพวกหนึ่งอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อวิชชาก็ทำให้อาสวะกิเลสเข้มแข็งอวิชชาจะอยู่ทุกจุดของร่างกายจิตใจของเราเลยมันจะควบคุมนั่งบังคับเราตลอดเวลานิสัยแล้วก็ทุกครั้งที่ทำกรรมโดยไม่มีสติก็สะสมนิสัยสะสมอาสวะกิเลสเป็นหนาแน่นทับถมหมักหมมเป็นตัวเองทุกครั้งที่สะสมหนักหมมหมักหมมเนี่ยมันก็จะกรองเอาหัวเชื้อมันสะสมไว้ในภวังคจิตมันเมื่อทำแล้วนิสัยก็สะสมแต่ผลของมันก็ส่งผลเข้าสู่ภวังคจิตเลี้ยงกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตหาตัวมันไม่เจอนะอนุสัยมันจะแสดงออกในรูปแบบของอาสวะกิเลสเป็นตัวตนเป็นนิสัยผลของมันก็ส่งเข้าสู่อาสวะให้อวิชชาควบคุมในภวังคจิตของเราอนุสัยเนี่ยหามันไม่เจอหรอกนอกจากมรรคที่จะไปทำลายมันได้เวลาที่กระทบปุ๊บเราทำกรรมให้อาสวะเป็นนิสัยส่งผลให้สะสมไว้ในภวังเป็นอนุสัยฉะนั้นอาสวะส่งผลให้อนุสัยพอเวลากระทบปุ๊บอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตก็ดันนิสัยของเราขึ้นมาในรูปแบบของอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็ดันขึ้นมาในมุมของกิเลสอย่างหยาบเป็นโลภโกรธหลง พอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตได้มีสติไหลไปจับอวิชชาพาหลงพอพาหลงปุ๊บตัณหาอุปทานพาทำกรรมพอทำกรรมครบกิเลสอย่างหยาบก็ส่งผลให้กิเลสอย่างกลางอาสวะกิเลสทับถมทับถมเป็นนิสัยหนาขึ้นหนาขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งผลสะสมไว้ในภวังค์จิตให้อนุสัยเข้มแข็งขึ้นพาเราหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วในอวิชชาในภวังค์จิตก็ส่งผลมาให้รับผลของกรรมที่ปัญจทวารต่อพอรับผลของกรรมปุ๊บจิตก็ถูกส่งขึ้นมาในภวังค์จิตอวิชชาเขาพาจิตหลงไปจับการกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยไอ้ตรงกระเทือนทางใจอนุสัยในภวังค์จิตเป็นกิเลสอย่างละเอียดดันออกมาทางกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะอาสวะก็ดันออกมาอย่างหยาบแสดงตัวตนด้วยโลภโกรธหลงเสร็จแล้วเนี่ยเพราะอวิชชาไม่มีสติไหลไปจับโลภโกรธหลงพอไหลไปจับปุ๊บตัณหาอุปทานควบคุมให้ไปทำกรรมไปทำกรรมให้กิเลสอย่างกลางทับถมทับถมเป็นนิสัยเมื่อทำแล้วทับถมแล้วก็ส่งให้กิเลสอย่างละเอียดในภวังค์จิตสะสมผลของกรรมเนี่ยทุกหนึ่งขณะเราถูกครอบงำด้วยอวิชชาอวิชชาพาหลงหลงไปที่โลภะโทสะโมหะตัณหาอุปทานควบคุมให้เราทำกรรมให้มีกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะกิเลสเมื่อกิเลสอย่างกลางสำเร็จแล้วส่งผลให้กิเลสอย่างละเอียดในภวังคจิตสะสมเราถูกกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบอย่างละเอียดควบคุมด้วยงานของอวิชชาตัณหาอุปทานแล้วก็พาเราหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารโลภอยากได้ความดีไปอยู่ในภพสุขก็มีนะโลภอยากได้ของเขาไปอยู่ในทุกข์ก็มีนะนั้นโลภะเนี่ยยังอยู่ได้ทุกภพทุกภูมิเลยนะมีโลภเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็มีเทวดาก็มียังมีความโลภอยู่ยังอยากได้อยู่เป็นกิเลสอย่างที่เนียนเราก็มองว่ากิเลสเนี่ยมันเนียนนะอย่างโลภะยังหลงโมหะเงี้ยเทวดาก็มียังหลงอยู่พรหมก็ยังมีอยู่โกรธเนี่ยเป็นกิเลสที่เราเห็นชัดเจนแต่ความโกรธจะดูง่ายเพราะความโกรธมันจะทำให้หวั่นไหวแต่โลภะโมหะมันจะละเอียดยิ่งโมหะนี่ละเอียดมากอย่างผัวเมียอยู่ด้วยกันผัวไปเที่ยวนอกบ้านเมียก็ว่าผัวไม่ดีแต่พอผัวอยู่บ้านแล้วเมียนั่งดูแต่ซีรีส์เกาหลีนั่งดูหนังวันๆ นั่งดูหนังไม่ทำอะไรเลยแต่บอกว่าตัวเองดีอยู่บ้านบอกว่าสามีไม่ดีไปเที่ยวแต่ละคนก็มีกิเลสไม่เหมือนกันนะกิเลสของตัวเองไม่เห็นแต่ไปเห็นกิเลสของผู้อื่นอันนี้ก็ไม่พาให้เราพัฒนาเกิดขึ้นบางคนมองเขานิ่งๆเรียบๆแต่ยังไม่เห็นว่าวันไหนที่กิเลสมันฟูขึ้นมาเนี่ยเขาร้ายกว่าที่เราคิดนะไอ้นิ่งๆเงียบๆเนี่ยมันถ้าเราไปมองคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นความไม่ดีของเขาเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเราหันกลับมามองตัวเองแล้วฝึกใจตัวเองเราจะเห็นเราก็เลวพอๆกับเขาเลยนั้นเราไปวัดคนอื่นไปดูคนอื่นก็ทำให้เราพัฒนาตัวได้น้อยเราต้องกลับมาเห็นตัวเองสุขหรือทุกข์ความเป็นอิสระไม่ได้อยู่ที่เขานะเขาแค่ผัสสะเป็นการกระทบนั้นการกระทบแต่ละครั้งมีประโยชน์สำหรับนักปฏิบัตินะเวลาที่เราเจอผัสสะกระทบแต่ละครั้งมันทำให้กิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราอะมันฟูขึ้นมาตรงที่มันฟูขึ้นนะเป็นโอกาสที่จะทำความสะอาดตักมันออกมันขณะที่นิ่งๆอยู่แล้วว่าเราสงบนะอย่าเพิ่งคิดว่าเราบรรลุธรรมนะมันยังไม่ถึงกระทบแล้วก็เถื่อนแค่นั้นเองเรามองคนอื่นเห็นคนอื่นได้หมดเลยแต่คราวนี้เราทำวิปัสสนาเราจะเห็นตัวเองแล้วแล้วเราจะพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่กระทบที่ปัญจทวารเปรียบเสมือนเอาไม้มากวนน้ำที่มันใสๆกวนเข้าไปใครว่าเราแรงๆใครทำให้เราโกรธโลภหลงคนนั้นเขามีบุญคุณกับเราเหลือเกินเขาทำให้กิเลสที่เราสะสมอยู่ในภวังคจิตเนี่ยมันฟูขึ้นมากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันฟูขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางเป็นนิสัยที่หงุดหงิดรำคาญพอใจในกามพอใจในภพมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นอวิชชามีเกิดขึ้นแล้วมันก็เด้งขึ้นมาในมุมของกิเลสอย่างหยาบโลภโกรธหลงเพราะขณะที่ใครกระทบแล้วทำให้โลภให้โกรธให้หลงเขามีบุญคุณเหลือเกินทำให้เราจะไปนิพพานงั้นเราอย่าไปโกรธเขาเราหันกลับมาดูใจกระทบเราตั้งมั่นแยกรูปแยกนามจิตมีสติรู้ทันต้องจำไว้นะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีอวิชชาเมื่อไหร่ที่มีอวิชชาเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นสติปัฏฐาน4จำเป็นอย่างยิ่งเลย จิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ถ้ากระทบปุ๊บจิตไม่มีสติปุ๊บอวิชชาเสียบทันทีพาเราหลงเมื่ออวิชชาพาหลงแล้วเนี่ยใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดตรงนั้นเนี่ยตะกอนที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยรากโคนของกิเลสของเรามันฟูขึ้นมาตรงนั้นเป็นโอกาสในการตักมันทิ้งในการโยนิโสดูไตรลักษณ์แต่อวิชชามันควบคุมเราหลงไปทำให้ตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแล้วก็ทำให้กิเลสอย่างกลางเข้มแข็งทับถมมากขึ้นกิเลสอย่างละเอียดหมักหมมมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้ววิปัสสนานี่โอกาสมาแล้วเวลากระทบแล้วโกรธโลภหลงรู้ทันตั้งมั่นในการดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่ออวิชชาไม่มีวิชชาเลยมีเกิดขึ้นวิชาที่หนึ่งก็คือการแยกรูปแยกนามพอกระทบปุ๊บไม่มีเรานะมีแต่รูปและนามถ้ามีอวิชาจะมีเราทันทีถ้ามีอวิชาจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้กระทบปุ๊บเห็นการกระทบตั้งมั่นดูการกระทบพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกดูนามที่เลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตาพอเราเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นเหตุให้อารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาดับกิเลสที่เป็นตัวตนของเรามันเลื้อยขึ้นมาถูกรู้ถูกดูมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่มีความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาและอุปาทานที่จะไปทำกรรมให้กิเลสอย่างกลางอาสวะกิเลสทับถมหมักหมมเลยไม่มีตะกอนที่มันเลื้อยขึ้นมาถูกตัดออกไปหนึ่งตะกอนรากโคนของกิเลสที่เราเคยสะสมเป็นเราถูกตัดออกหนึ่งรากทำให้นิสัยแย่ๆของเราถูกรู้ถูกดูแล้วก็ถูกถอนออกหนึ่งรากทำให้ตะกอนที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเรากิเลสอย่างละเอียดไม่มีอาหารเข้าไปงั้นตะกอนเนี่ยมันทำความสะอาดหนึ่งครั้งการทำความสะอาดนี่ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้วิชาเราจะได้หลุดออกจากทุกข์ทั้งหลายเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะค่อยตักตะกอนนี้ออกด้วยการฝึกวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นอิสระทางใจได้เราปฏิบัติตรงนี้เมื่อเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราโลภเราหลงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนวนงั้นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสที่พาเราหมุนอยู่ในวัฏสงสารกิเลสที่เป็นตัวเหตุปัจจัยทำให้เราหมุนในวัฏสงสารมีอยู่6ตัวมีโลภมีโกรธมีหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลง6ตัวเนี้ยพาเราหมุนเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเราจะออกจากมันได้เราก็ต้องฝึกค่อยๆตักมันออกวิปัสสนาเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยเราอย่างอัศจรรย์เลยนะเปลี่ยนนิสัยเป็นคนโลภง่ายโกรธง่ายหลงง่ายจะเปลี่ยนค่อยๆตักออกทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะขณะที่กระทบแล้วตั้งมั่นไม่หลงความว่าหลงนิสัยที่เป็นโมหะก็ขาดเป็นหนึ่งขณะโลภอยากได้ของคนอื่นรู้ทันโลภเห็นไตรลักษณ์ของความโลภนิสัยโลภของเราก็ถูกตักออกหนึ่งขณะโกรธกระทบขึ้นมาตั้งมั่นดูซิโกรธสอนได้ในมุมของไตรลักษณ์ขณะที่โกรธอย่าไปดูเขานะตั้งมั่นรู้ทันกระทบแล้วหันมาดูใจที่โกรธเขาทำให้เราโกรธนั่นกระทบละพอใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาโกรธเห็นไหมโกรธสอนอะไรในมุมของใจรักพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยคือการพิจารณาก็คือต้องมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วดูซิไอ้ความโกรธเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีแล้วมันมีเกิดขึ้นเนี่ยโอ้นี่อนิจจังพอความโกรธตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายเห็นไหมมันทุกขังตั้งตั้งตั้งตั้งเห็นไหมพอโกรธแล้วเราได้ทุกขังแล้วไม่พอพอโกรธแล้วอยากประทุษร้ายหันมาดูอยากยโยนิโสดูอยากปทุสลายจับปุ๊บทันทีเพราะโกรธตั้งอยู่แล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมโกรธเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เรามีปัญญามากขึ้นทุกครั้งที่เราเห็นไตรลักษณ์ตอนนั้นประตูนิพพานเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเปิดแล้วการเห็นไตรลักษณ์ก็มีประโยชน์นะจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ทำให้เราได้เข้าสู่ประตูนิพพานเรียกว่านิโรธนั่นนี่เขาเรียกว่าตังคปหานทางขับอาหารคือเห็นการดับเห็นไตรลักษณ์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วทำให้นิสัยของเราค่อยๆถอนออกทีละหนึ่งลากหนึ่งลากหนึ่งลากหนึ่งลากแล้วเราก็ตักตะกอนที่เป็น นอนเนื่องทับถมหมักหมมออกทีละขณะทำให้ภวังค์ของเราสะอาดขึ้นทำให้นิสัยเราเปลี่ยนทีละขณะทีละขณะขณะเพราะฉะนั้นเวลาทำวิปัสสนาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นตามธรรมชาตินั้นมีประโยชน์นี่ประโยชน์นั้นใครทำให้เราโกรธเขามีประโยชน์เขาช่วยให้เราเห็นความเลวของตัวเองเมื่อเห็นความเลวของตัวเองแล้วเป็นโอกาสที่เราจะปรับปรุงตัวเราในการโยนิโสมนสิการนะครับเห็นไตรลักษณ์ตอนที่เราพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยต้องจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ต้องไปเลือกอารมณ์นะอยู่สบายๆอารมณ์ดีก็ได้แย่ก็ได้เราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะแทนที่จะไปโกรธเขานะแต่เราหันกลับมาดูอารมณ์ของเราแล้วเราก็โยนิโสพิจารณาสิอนิจจังอนิจจังนี่จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอันนี้คืออนิจจังจากที่มีไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับนี่คืออนิจจังนั่งๆอยู่จู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาเห็นมั้ยไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นนั่งๆอยู่จู่ๆความคิดก็ฟุ้งขึ้นมาเห็นมั้ยพอรู้ทันแล้วดับมันดับไปเนี่ยนี่อนิจจังเกิดดับเกิดดับแล้วจิตก็ไปเกิดที่ตาดับที่ตาเดี๋ยวก็มีความสุขเลื่อยขึ้นมาเดี๋ยวก็เบื่อเลื่อยขึ้นมาอนิจจังพอรู้ทันมันก็ดับมันหายไปของมันเองไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะเป็นผู้ดูที่ดีนะสังเกตมันอนิจจังทุกขังอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงไม่แก้ไขนั่งดูมันที่มันสอนทุกขังเวลาปวดหัวรู้ทันมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนะบางทีเป็นโรคไข้เจ็บป่วยต่างๆปวดขาปวดหลังมันตั้งอยู่แล้วไม่หายเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจมันไม่หายอารมณ์ใดที่ไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นนั่นคือของดีนั่นเห็นเราได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันดูมันขณะที่มันไม่หายนั้นก็เอามันเป็นฐานอีกอันก็ได้แล้วก็ดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยากับมันยังไงมันไม่หายแล้วเกิดเบื่อเกิดโกรธเกิดหงุดหงิดเกิดรำคาญเกิดไม่ชอบเกิดไม่อยากแล้วเราก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ตลอดเลยเพราะมันก็มีประโยชน์ในการที่เราจะสามารถเห็นไตรลักษณ์ประตูนิพพานก็เกิดกับเราบ่อยขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติเราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมีประโยชน์จะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นอารมณ์ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นทุกขังคือสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นแล้วเราก็เดินปัญญาท่ามกลางทุกขังได้อีกอนัตตาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเพราะเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เราเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะมีตาถึงเห็นเพราะเห็นแล้วถึงชอบไงชอบแล้วถึงอยากมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเวลาที่ผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาอุปทานก็ดับมันมีเหตุเพราะเรายังชอบอยู่เราถึงอยากงั้นถ้าเรามีอวิชชามันก็ต้องหลงอยู่มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่บังคับไม่ได้เวลาที่ปวดขาเนี่ยปวดขาเราไม่หายตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นทุกขังสั่งให้มันไปมันก็ไม่ไปบอกให้มันไปก็ไม่ไปเวลาปวดหัวสั่งให้มันหายก็ไม่หายเวลาโกรธเราเห็นทุกขังอย่างเงี้ยเราสั่งให้มันหายก็ไม่หายแล้วก็ไปเห็นอนัตตาไปด้วยมันทำของมันเองตามเหตุตามปัจจัยมันเกิดมันเองมันดับมันเองเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยเราเห็นทุกขังเราสั่งไม่ได้นอกเหนือคำบังคับบัญชาบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาอะไรที่มันเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังมันทำของมันเองก็เป็นอนิจจ์ก็เป็นอนัตตาไปด้วยมันบีบบังคับบังคับไม่ได้ตอนที่มันทุกทุกทุกทุกเหลือทุกขังเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาไปด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานหันไปดูกายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์เห็นกายเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนท่อนไม้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็เป็นอนัตตาเห็นความคิดไม่ใช่เราเห็นอะไรที่ไม่ใช่เราก็เป็นอนัตตาไปด้วยขณะที่สภาพธรรมของการเห็นสมมติว่าถ้าเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตาเห็นดอกไม้ขณะที่ตั้งมั่นแล้วเห็นสภาพธรรมของการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแค่รูปกระทบกันนามรับรู้ความคิดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแต่รูปและนามนั่นก็คืออนัตตาที่สุดแล้วมีแล้วก็หายไปอะไรก็แล้วแต่มีแล้วหายไปก็เป็นอนัตตาอนิจจังถ้าเราเห็นมันนะเห็นอนิจจังเราก็จะเห็นอนัตตาด้วยอนิจจังกับอนัตตามันคล้ายกันเราเห็นทุกขังตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้นั่นก็คืออนัตตาไปด้วยไหนคนไหนเห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาคนไหนเห็นทุกขังก็จะเห็นอนัตตาไปด้วย รวมความแล้วทั้ง3อันเนี่ยเป็นลักษณะของรูปและนามกายและใจเปรียบเสมือนเหรียญหนึ่งกายและใจเราเนี่ยเปรียบเสมือนเหรียญหนึ่งซึ่งมองได้3ด้านเราจะมองในมุมของอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เราฟังให้จำก่อนให้มีสัญญาจำก่อนแล้วเวลาปฏิบัติเราเอาสัญญานี้ไปหมายเวลานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเบื่อเกิดขึ้นพอนั่งแล้วเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อแล้วเราเห็นอะไรอนิจจังพอเห็นอนิจจังคือเบื่อเกิดขึ้นแล้วตรงที่เห็นอนิจจังเราเห็นอะไรด้วยอนัตตาไปด้วยมันทำของมันเองมันมาของมันเองงั้นเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยพอเบื่อตั้งอยู่มันเห็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่นั่งดูมันเฉยๆนะนั่งดูแบบผู้ดูที่ดีสังเกตการมันตั้งอยู่แล้วไม่หายเนี่ยนั่นคือความเบื่อมันแสดงทุกขังตอนที่มันตั้งอยู่ไม่หายเนี่ยสั่งให้มันไปก็ไม่ไปบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตางั้นเราเห็นอนิจจังก็เห็นอนัตตาเราเห็นทุกขังตั้งก็เห็นอนัตตาตั้งแล้วไม่หายพอเบื่อตั้งไม่หายเราเห็นทุกขังกับอนัตตาพอตั้งไม่หายแล้วเราเกิดหงุดหงิดเราหันไปดูหงุดหงิดเมื่อกี้ไม่หงุดหงิดตอนนี้หงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าอนิจจังเห็นอนัตตาก็ได้พอรู้ทันหงุดหงิดตั้งอยู่ไม่หายเราก็เห็นทุกขังด้วยอนัตตาในขณะที่เราเห็นอารมณ์หลากหลายเสร็จแล้วเราเกิดไม่ชอบเราก็ได้ไตรลักษณ์ด้วยเราอยากให้มันหายก็ได้ไตรลักษณ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเจริญปัญญาตอนนี้เราใช้รูปนามเป็นอารมณ์แล้ววันที่2เราเลื้อยมาใช้เหตุปัจจัยเป็นอารมณ์วันนี้เราจะใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วนะเราจะศึกษากระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเราเห็นอนิจจังแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของทุกขังหรืออนัตตาหรือเปล่านะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเขาสอนไตรลักษณ์หมดเลยเราจะพิจารณาไตรลักษณ์ร่วมกันทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นนะทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้จิตไม่หลงไปที่เวทนาตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้ตรงนั้นสมุทัยเลยถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทขาดเขาเรียกว่านิโรธคือการดับของทุกข์แล้วก็สมุทัยตรงที่ทั้ง3ตัวทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าจิตไม่เจริญมรรคมันเรากำลังแจ้งอริยสัจ4อยู่เรากำลังทำกิจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ฟังอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป้าหมายของเราคือเข้าสู่นิพพานนิพพานหรือนิโรธมีด้วยกัน5อย่างนิโรธคือการดับนะครับดับของอะไรบ้างดับของทุกขสมุทัยการดับเนี่ยมีดับข้อที่1คือดับด้วยวิคัมปนะหมายถึงดับด้วยกำลังของฌานเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะเราหันหนีอารมณ์แล้วหันกลับมาเพ่งอยู่ที่กรรมฐานใช้ฌานเพ่งพอเพ่งปุ๊บมันก็ดับเหมือนกันนะวงของมันดับนะแต่ดับด้วยกำลังของสมาธิจะมีเชื้อเกิดอยู่มันดับด้วยอำนาจของสมาธิของฌานดับอันที่2ดับด้วยอำนาจของวิปัสสนาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสดูความคิดในมุมของไตรลักษณ์ตรงที่มันดับด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยวงของปฏิจจสมุปบาทดับทุกถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาดับดับตรงเนี้ยเขาเรียกว่านิโรธแบบตะทังคะปะหานตะทังคะปะหานดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งดับแบบนี้มันทำให้ตะกอนนิสัยเราที่นอนเนื่องอยู่เนี่ยมันถูกตัดทีละหนึ่งทีละหนึ่งนิสัยของเราถูกถอนไปทีละหนึ่งลากหนึ่งลากหนึ่งลากทำให้มากให้บ่อยความโกรธความโลภความหลงก็จางลงจางลงจางลงตะทังคะปะหานคือนิโรธคือการดับคือนิพพานน้อยๆทีละหนึ่งขณะงั้นเราสามารถสัมผัสนิพพานได้ทีละขณะทีละขณะคือการดับของทุกข์และก็สมุทัยดับอันที่3เป็นผลจากตัดทางคาปหานทำวิปัสสนาดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันได้เข้าสู่การดับแบบสมุเฉทปหานสมุเฉทปหานนี่ดับด้วยองค์มรรคทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนกิเลสดับมรรคทั้ง8เลยสมังคีกันอาจจะได้โสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ก็ได้ดับแบบมรรคกิเลสถูกถอนขาดดับอันที่4เรียกว่าปฏิปัสสธิดับด้วยผลเมื่อได้มรรคแล้วผลก็คือกิเลสขาดเป็นสมุเฉทปหานแล้วนั้นปฏิปัสสธิคือดับด้วยผลมีกิเลสไม่เหลือแล้วดับอันที่5คือนิสรณะ นิสรณะหมายถึงดับเป็นพระอรหันต์ท่านละสังขารแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้ววงของมันขาดทุกขสมุทัยขาดเป็นสมุจเฉทปหานะนิสรณะคือการดับเพราะฉะนั้นเราให้เข้าสู่การดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งเรียกว่าตะทังคปหานด้วยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาทำให้เราเข้าถึงนิพพานนิโรธเนี่ยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะนิโรธหรือการดับเราสามารถสัมผัสมันได้ต่อหน้าต่อตาขึ้นอยู่กับเราจะมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานและเข้าสู่มรรควิธีหรือไม่เพราะเราปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นเห็นมากขึ้นพอปฏิบัติปุ๊บมากขึ้นตรงที่ปฏิบัติตรงที่กระทบเรารู้ทันตรงกระทบเนี่ยมันกวนเอาไม้มากวนใจเราละมากวนแล้วนะกระทบเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสที่ปัญจทวารกระทบแล้วหงุดหงิดรำคาญโกรธโลภหลงความคิดมันเลื้อยขึ้นมาจากภวังค์จิตอันตะกอนมันฟูขึ้นมาแล้วตั้งมั่นดูความคิดที่เลื้อยขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนเนี่ยอันนี้มีประโยชน์เปรียบเสมือนเราส่องกระจกดูความชั่วของตัวเองร่างกายเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราส่องกระจกดูร่างกายเราสะอาดไหมดูดีไหมแต่งตัวเรียบร้อยไหมเราดูร่างกายดูที่กระจกแต่กระทบแล้วก็เทือนหันมาดูใจเนี่ยเป็นกระจกส่องดูความเลวของตัวเองเราโกรธเราโลภเราหลงเราไม่ชอบเราอิจฉาเรานิสัยไม่ดีเราอยากจะแกล้งเขาเราอยากจะพูดถึงเรื่องคนอื่นเราอยากจะทำอะไรแล้วแต่มันกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองมันจะเห็นความเลวเห็นนิสัยไม่ดีของตัวเองแต่ก่อนจิตไม่อยู่ที่ฐานใครทำอะไรเรารู้หมดเลยเราไปพิจารณาคนนั้นเราไปตัดสินคนนี้เราไปคริติคอลต่างๆคนอื่นมากมายเลยเรื่องของชาวบ้านเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเพราะจิตไม่มีฐานพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บกระทบแล้วอยากประทุษร้ายกระทบแล้วไม่ชอบกระทบแล้วเกลียดเราเห็นความเลวของตัวเองแล้วคราวนี้เราจะสะล้างความสกปรกของเราโดยวิปัสสนาพอเห็นความไม่ดีแล้วก็ตั้งมั่นดูซิไอ้นิสัยต่างๆมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ไม่ได้เข้าไปชมกับมันนะเพราะไม่มีอวิชชาแต่เราจะมีวิชานี่ปัญญาดูเขาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับตรงที่เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วพอมันดับปั๊บทันทีอวิชชาไม่พาหลงเป็นเหตุให้ความยินดียินร้ายไม่มีตัณหาที่จะไปแสวงหานิสัยนั้นไม่มีอุปทานที่จะเข้าไปยึดอารมณ์นั้นเป็นตัวตนไม่มีเป็นเหตุให้อาสวะกิเลสหรือการทำกรรมให้มันทับถมไม่มีตะกอนที่มันฟูขึ้นมาถูกตักออกไปหนึ่งรากนิสัยแย่ๆที่สะสมในภวังค์จิตถูกถอนรากถอนโคนไปหนึ่งรากมันทำให้นิสัยเราค่อยๆปรับลงพอโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธเห็นโกรธเนี่ยแต่ไม่เป็นผู้โกรธนะเห็นความโกรธโกรธแล้วอยากพอทุสลายหันมาดูอยากแล้วก็เห็นไตรลักษณ์พออยากดับปุ๊บยึดว่าจะต้องทำกรรมไม่มีจะเป็นคนโกรธก็เลยไม่มีนิสัยโกรธก็ถูกถอนไปหนึ่งรากโลภหลงก็เหมือนกันนิสัยแย่ๆทั้งหลายกิจฉาริษยาอยากบ่นอยากว่าพอรู้ธรรมมันดับพอมันดับปุ๊บเราก็เลยมีเมตตาเกิดขึ้นจิตก็เลยสงบแช่มชื่นเราก็ล้างความเลวนิสัยแย่ๆของเราออกไป ภาวนามากขึ้นจะเห็นตัวตนมากขึ้นเห็นความร้ายกาจของตัวเองมากขึ้นก็เป็นการถอนแล้วเราจะรู้สึกว่านิสัยแย่ๆของเราค่อยๆหายไปหายไปเราเห็นความเลวของเรามากขึ้นแต่คนที่อยู่ข้างๆเห็นเราดีขึ้นเราพัฒนาขึ้นนั้นเราภาวนาเนี่ยเราจะวัดกันที่กิเลสแล้วนะวัดกันที่ศีลแล้วเราสามารถที่จะแช่มชื่นเมื่อเห็นความไม่ดีของตัวเองแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ยก็ยังน่ากลัวนะยังอันตรายเลยนะกิเลสยังมีอยู่เราก็จะเร่งพัฒนาปรับปรุงตัวเองนั้นทุกครั้งที่คนอื่นกระทบเราทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาโกรธโลภหลงเขามีความดีกับเราเขาทำให้เราไปนิพพานทำให้เราตัดกิเลสแล้วเราก็จะเมตตากันมากขึ้นเมื่อกิเลสเราดับนะเราจะเมตตาเพราะเราเองก็กว่าจะมาสู้ได้ เราก็มีกิเลสเราก็สู้กับกิเลสของเราบางทีเราก็สู้มันได้บางทีเราก็เผลอบ้างบางทีก็หลุดไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบ้างบางทีก็หลุดไปทางตาบ้างบางทีก็หลุดไปทางปากบ้างบางทีก็เผลอไปทางใจบ้างโกรธทางใจบ้างเมื่อเราเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อจิตที่พัฒนามากขึ้นสร้างบารมีมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นเราเห็นตัวเองไต่เต้าจากโคนจากตมขึ้นไปสู่ภูเขายอดสูงสุดเพื่อจะไปชิงธงเนี่ยเราล้มลุกคลานเนี่ย เราเห็นตัวเองบางทีก็ชนะบางทีก็แพ้แล้วเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเราจะสงสารคนทั้งหลายที่เขาพ่ายแพ้คนทั้งหลายที่เขาผิดเขาทำไม่ถูกเราจะมีเมตตาและมีอุเบกขากับคนทั้งหลายเราเองก็เคยผิดมาก่อนเขาเองก็ผิดได้ทุกชีวิตมีบทเรียนของตัวเองบทเรียนแต่ละบทเรียนมันก็ต้องแลกบางครั้งก็แลกด้วยเงินบางครั้งก็แลกด้วยชีวิตบางครั้งก็แลกด้วยร่างกายบางครั้งก็แลกด้วยโอกาสเยอะแยะมากมายไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดทุกคนผิดพลาดมาหมดเลยเราเองเขาผิดพลาดแล้วเราจะเมตตาคนอื่นเราจะให้โอกาสคนอื่นเราจะไม่ซ้ำเติมคนอื่นยิ่งเราโตขึ้นมาเราจะมองเห็นเลยไม่มีใครที่ไม่ผิดเราจะไม่เหยียบใครทั้งสิ้นแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติไม่มีใครที่ไม่พลาดพื้นฐานของการเกิดการผิดพลาดเป็นบทเรียนของแต่ละคนความผิดพลาดไม่ใช่คุกที่จะต้องขังให้เราจมอยู่กับมันตลอดเวลาการล้มทำให้เราต้องลุกขึ้นความพ่ายแพ้เป็นการที่เราต่อสู้เพื่อชนะงั้นทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นโอกาสทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นโอกาสไม่มีใครที่ไม่แพ้ไม่มีใครที่จะชนะตลอดเวลาคนที่พ่ายแพ้เรากำลังเรียนรู้ที่จะชนะคนที่ล้มเราก็เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาคนที่มีปัญหาในชีวิตเราก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแล้วไปจมกับปัญหาคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาในชีวิตเนี่ยคุณกำลังมีโอกาสชนะบ้างแพ้บ้างยังไงก็แล้วแต่ให้จิตอยู่ที่ฐานอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นบทเรียนทั้งนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งเราเติบโตมาด้วยสติสมาธิปัญญาเราก็จะมีเมตตาต่อคนทั้งหลายยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นต่อไปเราก็จะเห็นผู้อื่นด้วยเห็นด้วยความเมตตาไม่ได้ไปเปรียบเทียบเขาไม่ได้ไปตั้งความหวังว่าเขาต้องอย่างนั้นเขาต้องอย่างนี้ทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นเราจะอุเบกขากับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเราจะกลับมาพัฒนาตัวเองก่อนที่จะพูดเรื่องคนอื่นก่อนที่จะจิตไปอยู่กับคนอื่นเราจะรู้ทันใจเพราะกระทบเราหันมาดูใจไปการส่องกระจกดูความเลวของตัวเองแล้วเราก็จะตักอัตตกรออกระโยนิโสมนสิการไม่ใช่ว่าเขาว่าให้เราโกรธเราหันไปดูเขาก็ไม่ดีเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราไปดูแต่เขาเราก็จะเห็นความเลวของเขาเราไม่ได้พัฒนาตัวเองถ้าจะพัฒนาตัวเองต้องหันมาดูใจแล้วก็พิจารณาดูความคิดของเราที่สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นั้นเราจะตักตะกรเอาความเลวออกดึงรากโคนของนิสัยออกฉะนั้นอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองเมื่อกิเลสดับกิเลสเบาบางความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นอิสระจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ปล่อยวางได้มากขึ้นเราจะเห็นกายและใจของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะกายที่เรานักหนาเนี่ยถ้าเรานั่งดูมันจริงๆเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกมันบีบคั้นตลอดเวลาหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าอีกนั่งท่าเดียวนั้นก็ปวดก็เมื่อยร่างกายนี้มันเสื่อมนะมันตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมมันเสื่อมตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ค่อยเห็นหรอกเราหลงตลอดเวลาแล้วเราไปยึดกายเราพยายามจะโปะนั่นใส่นี่ให้มันดูดีมองแต่สวยงามมองดูดีตลอดเราหลงอยู่ในรูปแล้วก็หลงในรูปของคนอื่นถ้าเราถอนออกจากความมั่นถือมันเราจะเห็นไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันสวยที่ไหนล่ะเพราะว่าสวยๆถอดตาออกมามันสวยไหนถอดดึงตามาดึงหูมาดึงจมูกดึงตับดึงปอดขึ้นมามันก็แค่รูปหนึ่งมารวมกันด้วยดินน้ำไฟลมมีรูทวาร9รูขับถ่ายของเสียดูสิแต่ละรูรูเหงื่อรูขนรูจมูกรูหูปากเนี่ยแต่ละรูมีแต่ของโสโครกไม่ได้สะอาดเราไม่ได้เห็นเราเป็นหลงอวิชชามันปิดตาเราไม่รู้ว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนตัวเราก็ว่าสะอาดนะฉีดน้ำหอมซะหอมเลยกินข้าวก็ว่าหอมนะพออ้วกออกมาเหม็นเวลาเราว่าเราหอมแล้วเราผายลมออกมาเหม็นเวลาไปฉี่ไปถ่ายก็เหม็นอยู่ในตัวเราแท้ๆเราว่าสวยฉีดน้ำหอมก็ว่าหอมแต่พอมันออกมาจากร่างกายไม่ได้มีอะไรสวยเลยสักอย่างเราหลง มันมีแค่หนังบางๆฉาบแล้วก็ฉีดน้ำหอมใส่เสื้อผ้าคลุมแล้วมันแสดงตัวตนตลอดเวลาฟันของเราเหม็นขี้มูกขี้เหงื่อขี้ปากขี้หูไม่มีอะไรสะอาดเลยแล้วก็มองมันไปเห็นความโสโครกของมันแต่เราก็อยู่กับมันด้วยปัญญานะดูแลเขาด้วยปัญญายังรักษาดูแลแต่ไม่ได้ทำด้วยอวิชชาดูกายมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟดูใจเราเหมือนก็ปรุงแต่งตลอดเวลาดูใจมากๆก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันอะไรที่มันเกิดมันตั้งอยู่บีบคั้นมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแรกๆเนี่ยเราเห็นรูปเห็นนามก่อนทำไปทำมาเราเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามใช้การเกิดขึ้นเป็นอารมณ์เห็นกระทบแล้วกระเทือนเป็นอารมณ์ต่อไปเราก็มีปัญญาเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับตัวเห็นเกิดดับถ้าไม่เห็นกายมุมของไตรลักษณ์ก็สอนให้มันดูก่อนก็ได้ฝึกให้จิตเห็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเห็นการเกิดการดับเป็นอารมณ์เมื่อภาวนามากขึ้นแล้วญาณสูงขึ้นก็จะเห็นการดับมันเลื้อยจากการเห็นการเกิดเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับเลื้อยจากการเห็นเกิดดับต่อหน้าต่อตาไม่เห็นการดับฝ่ายเดียวไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ดับเปรี้ยงเวลาเกิดขึ้นก็ดับเปรี้ยงเมื่อเห็นมันดับดับดับดับดับดับปุ๊บต่อไปมันก็จะเกิดเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายเพราะเห็นการดับเนี่ยมันทำมาทั้งสามยานตามหลังนะไม่เห็นการดับการดับมันเห็นโทษของรูปและนามไม่ได้เห็นโทษของโลกข้างนอกนะรูปและนามมีโทษแล้วเห็นในภัยเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเป็นภัยมันเลยเบื่อหน่ายรูปและนามเลยเห็นว่าการเกิดนั้นนำมาซึ่งทุกข์เพราะเกิดมันต้องดับมันต้องดับมันเลยเห็นว่าในสามภพสามภูมิสังสารวัฏเนี่ยมีแต่ความน่ากลัวไปเกิดที่ไหนทุกที่นั่น ในภพสามกำเนิดสี่เนี่ยไปไหนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ทุกทั้งนั้นเพราะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเลยเบื่อหน่ายการเกิดเห็นสังสารวัฏที่น่าเกิดน่าเบื่อไม่อยากเกิดอีกแล้วมันจะมุ่งตรงสู่สันติบทคือนิพพานแล้วจิตเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นดับดับดับดับมันเลยเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วก็เลยอยากหลบอยากหนีแล้วมันเหมือนเราท่านบอกว่าเหมือนเรากำลังเหมือนกบเราอยู่ในปากงูเนี่ยที่มันถูกงูกัดเข้าไปแล้วมันอยู่ในปากอ่ะดิ้นรนมันทุกข์มันเบื่อบีบคั้นบางครั้งเหมือนเรากำลังเลียน้ำผึ้งบนปลายมีดที่ขมขมมันน่ากลัวอย่างนั้นเลียน้ำผึ้งบนปลายมีดเหมือนกบที่อยู่ในปากงูที่มันจะถูกขย้ำได้ทุกเวลาแล้วมันเบื่อหน่ายมันอยากหลบอยากหนีเราหนีก็ไม่ได้เพราะเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขันเรายังจับไอ้ตัวนี้อยู่มันหนีไม่ได้มันอยากหลบอยากหนีเพราะอยากหลบอยากหนีเนี่ยมันเกิดความอยากหลบอยากหนีจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวแต่ก็ไปไหนไม่ได้นะก็ปฏิบัติเดินต่อก็มืดถอยหลังก็ไปอยู่กับโลกก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ทุกบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นเนี่ยญาณมันละเอียดขึ้นมันจะเบื่อหน่ายขันขึ้นมาเลยเข้าสู่ปฏิสังขารญาณมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำให้กลับไปดูอริยสัจ4ที่เรายังเบื่อเพราะเรายังจมกับอารมณ์อยู่ยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ยังไม่ได้แยกรูปแยกนามชัดเราก็ถึงวิปัสสนานะสูงขึ้นมานะแต่ปัญญายังไม่แก่ค่ายังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เต็มที่ยังเห็นอริยสัจ4ไม่เต็มที่ก็กลับไปดูรูปดูนามกลับไปแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนเห็นไตรลักษณ์ให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นไม่ว่าญาณไหนถ้าเราติดแสดงว่าปัญญายังไม่แก่ค่าก็กลับไปดูไตรลักษณ์ให้มากขึ้นเห็นอริยสัจคือรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นมากขึ้นเข้าสู่ปฏิสังขารญาณเห็นรูปเห็นนามบ่อยขึ้นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นรูปนามบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งจิตยอมรับว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปนามขันธ์ทั้ง5ยอมรับว่ามันเท่ากันเลยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันเท่ากันไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมเท่ากันสติดีหรือสติก็ไม่ดีสมาธิดีปัญญาไม่ดีทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยไม่ว่าขันใดมันเท่ากันตรงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ปัญญาเลยสรุปเลยว่าทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามเป็นไตรลักษณ์หมดเลยจิตเลยเข้าสู่สังขารูปเปขาญาณจิตเลยเป็นกลางกับรูปนาม ปวดขาจิตก็เป็นกลางกับความปวดง่วงขี้เกียจต่างๆเป็นกลางกับมันหมดเลยไม่มีคำว่าขี้เกียจละมันมีขี้เกียจนะแต่จิตก็เป็นอุเบกขาในความขี้เกียจง่วงก็เป็นอุเบกขาทำให้จิตนั้นแช่มชื่นมีกำลังเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ง่วงมันไม่เบื่อมันขี้เกียจจิตภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนกินข้าวกับภาวนานั่งกับภาวนาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดภาวนาหมดเลยมันไม่รู้ว่าเอากำลังมาจากไหนความรู้สึกมันเข้าสู่สังขารุเปขาญาณมันพิเศษจริงๆแต่ถ้าเกิดคนไหนญาณอ่อนๆก็ไปติดเอาสังขารุเปขาญาณอีกโอ้เป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางโอ้ดีดีดีดี ตัวนี้พอใจในดีดีดีแล้วก็ไปติดดีนานแสนนาน ไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าเราอยู่ที่ฐานนะดีมันก็ไม่เทียมแต่จิตจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราข้ามสังขารุเปขายานด้วยปัญญาได้แล้วต่อไปจิตจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วต่อไปก็เข้าสู่อนุโลมมยานเมื่อจิตเป็นกลางแล้วมันก็อนุโลมเกิดอนุโลมดับปวดขาง่วงอะไรเกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับหายใจเข้าเกิดดับหายใจออกเกิดดับสุขทุกข์เกิดดับเกิดดับอนุโลมให้เกิดดับไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่ออนุโลมยานแก่แล้วโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราฝึกมาศีลสติสมาธิปัญญามันได้มารวมตัวกันนั้นเข้าสู่อนุโลมญาณจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจะเห็นรูปนามขันธ์5จะเห็นไตรลักษณ์ในจิตดวงสุดท้ายแล้วพออนุโลมญาณแก่ปุ๊บเป็นเหตุให้มรรคเป็นเหตุให้โคตรภูญาณบรรดับขันธ์5เห็นไตรลักษณ์ตัวนี้ประตูของไตรลักษณ์จะเปิดประตูเข้านิพพานนะนั้นถ้าเราฝึกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเปิดประตูให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานนิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นไตรลักษณ์จะมามีประโยชน์ตรงนี้แหละมันดับขันธ์5ด้วยอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาพอดับปุ๊บทันทีโคตรภูญาณเนี่ยเวียงจิตนะครับเข้ามาสู่มรรคจิตมรรคจิตมรรคทั้ง8สมังคีกันดับ1ขณะแล้วก็ได้ผลอีก1ขณะปัจจเวกขณะก็จะมาบอกเราได้อะไรบ้างมรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานคืออะไรกิเลสที่ลดแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลือแล้วคืออะไรคนคนนี้ก็เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลหนทางของการปฏิบัติเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดถ้าเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้พูดตามคำที่เรียนมาจากอภิธรรมบางคนมาฟังแล้วเราสอนอย่างนี้หาว่าเราเป็นอริยบุคคลอันตรายของการสอนธรรมะคนฟังแล้วก็จะบอกโอ้เป็นอริยบุคคลแล้วบางคนก็ไปพูดต่างๆนานาแต่นี่คือคำสอนที่มันมีอยู่ในพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมถ้าเราเรียนธรรมะแล้วเนี่ยมีคนแจกแจงให้หน้าที่ของเราคุณนำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติไม่ได้ไปว่าคนนั้นดีคนนี้เป็นอริยะเราต้องมองว่าคำสอนเนี่ยถ้าช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วเรากลับมาฝึกตัวเอง มันยังมีคำสอนอยู่แสดงว่าเราก็ยังสามารถเป็นได้อยู่เราจะให้โอกาสตัวเองไหมนะครับนั้นฝึกเอาจิตใครจิตมันตัวใครตัวมันกายใครกายมันถ้าเรามุ่งตรงแล้วรวมตัวกันพากันปฏิบัติไม่ต้องไปมองว่าใครดีใครไม่ดีถ้าเรารู้ว่าใช่ทางแล้วลงมือปฏิบัติเลยเวลาเราเหลือน้อยเหลือเกินเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดชีวิตของเราไม่รู้เลยพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนถ้าไม่รีบต้นสักวันนี้เดี๋ยวต่อไปเราอาจจะไม่มีโอกาสพอจะตายขึ้นมาจะมาเสียดายว่าทำไมไม่ทำจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังขณะที่น่าจะโกรธนั่นคือโอกาสในการที่จะมีตั้งมั่นในการโยนิโสเห็นความโกรธแล้วก็เจริญเมตตาขณะที่น่าจะโลภมีโอกาสตั้งมั่นโยนิโสแล้วดูไตรลักษณ์แล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะที่น่าจะหลงก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาขณะที่ไม่ยิ้มก็มีสติก็ยิ้มขึ้นมานั้นเราทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่จมกับอารมณ์เราต้องมีเมตตามีอุเบกขาแล้วก็มีเพียรขันติเพื่อจะสู้ต่อศีลสมาธิปัญญาจะได้เจริญขึ้นงั้นเรามีโอกาสนะโอกาสนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะวันๆนึงหมดไปหมดไปวันคืนล่วงไปเร็วมากงั้นจิตที่เราตั้งมั่นจะทำความดีเรากลับมาที่ตัวเองพัฒนาจิตตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพาตัวเองให้พ้นทุกข์งั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองเราเหนื่อยกับโลกมาเยอะแล้วเราเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะแล้วคราวนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ทำกิจของเราไปฝึก สติปัฏฐาน4ให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ได้สมาธิแบบตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วมาฝึกเจริญปัญญาในการแยกรูปแยกนามเห็นไหมรูปทำงานของมันนามทำงานของมันพอแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วพอกระทบที่รูปกระเทือนมาที่นามกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วตั้งมั่นดูซิไอ้กระเทือนขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เพื่อจะรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจแล้วก็เปลี่ยนนิสัยของเราแล้วก็มุ่งตรงสู่การพ้นทุกงานมีอยู่งานมีอยู่โอกาสมีอยู่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกฝนจิตตัวเองพัฒนาตัวเองทำกิจของตัวเองให้จบทำให้จบในชาตินี้ถ้าไม่ได้ชาตินี้คุณถึงกาละชิบหายซะแล้วคุณจะยาวนานอีกเหลือเกินถ้าไม่ทำซะชาตินี้เพราะฉะนั้นสู้เอาไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเราจะต้องตั้งมั่นศรัทธาแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจของตัวเองนะครับ